Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I denne her episode, der taler jeg med en utrolig kær og skøn kvinde. Iben er forfatter og skriver nogle enormt dybe og spændende værker. Jeg har inviteret Iben over i klinikken i Bagsvær til en samtale, men som du nok ved, så er der alt muligt med corona og influenza i den her sæson. Så Iben og jeg, vi havde en hjertelig og åben samtale via telefonen, og via teknologi og computerens hjælp, så fik vi lavet en optagelse. Iben, hun fortæller rigtig meget omkring hendes bog, der hedder Åben døren til dig selv og til verden. Og det er en samtale, som kom til at røre mig enormt meget og triggede lidt til nogle af de ting og de overbevisninger og de måder, man kan se livet på. Jeg håber, du vil nyde episoden og mærke, hvordan det måske resonerer med dig. Jeg beklager på forhånd, at det selvfølgelig ikke er en lyd i den allerbedste kvalitet, men med lidt nørderi har det lykkedes alligevel. Så læn dig godt til rette tilbage i sofaen, eller hvor du end sidder og lytter, og så nyd den her samtale, som måske også kan være hjerteåbner for dig.
Velkommen til, Iben. Tak. Var det dejligt, at du vil være med?
Tak.
Iben, til at starte med, vil du ikke lige fortælle lytteren lidt om, hvem du er?
Jo. Det vil jeg i hvert fald. Altså man kan sige, at min baggrund er, at jeg blev oprindeligt uddannet jo kantmag og religionshistoriker, fordi jeg jo altid har været nysgerrig på verden og på, hvad der er mellem himmel og jord, og alt det mere, der er mellem himmel og jord, som jeg jo også altid har sanset, at der er langt mere end det øjet skuer. Og så har jeg lagt sådan min karriere eller arbejdet inden for de private skoler i Danmark, både som underviser, som lærer, som leder, som konsulent, så jeg er sådan lidt bredt funderet på den måde. Og så her for, hvad er det, halvandet år siden, der var det så, at jeg kunne mærke, hey, jeg havde egentlig godt vidst, at jeg havde de her bøger på hjerte, men hvor jeg kunne mærke, at nu har jeg tid. Jeg havde lige sagt et lederjob op, fordi jeg kunne mærke, at jeg skulle have noget mere balance i mit liv. Og jeg vidste bare, og det var jo også en af grundene til, at jeg gjorde det, fordi jeg vidste, at jeg havde noget på hjertet. Jeg vidste, at jeg havde nogle bøger, der lå og ventede. Så det har jeg været så mega, mega, mega taknemmelig over, og få mulighed for også at fordybe mig og få nedskrevet de ting.
Ja? Ja, fordi du har skrevet den her bog, vi skal tale om i dag. Men din baggrund, altså hvad, inden du blev forfatter og inden du skulle skrive det her, hvor har du været henne for at få den her indsigt?
Ja, og det er jo, og det ved du jo også, at vi går jo alle sammen gennem en rejse i livet, ikke?
Og, ja, tak, mand.
Ja, og nogle gange klatrer vi eller kravler opad, fordi vi er ikke, og nogle gange går det rigtig fint. Men det er klart, der har jo været nogle ting, som min sjæl har valgt at skulle igennem hernede på jorden, ligesom for alle andre. Og jeg tror på, at de ting, der sker, hvis man er et bevidst menneske, og hvis man får den rette hjælp, så tror jeg simpelthen på, at vi kan bruge det enormt meget som løftestang for vores udvikling, og som løftestang for vores bevidsthed i det hele taget, altså at hæve vores bevidsthed. Det har jeg så været så utrolig heldig at have folk, kompetente folk omkring mig også, der har kunne hjælpe, fordi der skete det for, hvad er det, efterhånden nogle år siden, måske 7-8 år siden, at jeg fik det, som jeg senere har kaldt min hjerteåbning. Jeg vidste ikke, hvad det var på det tidspunkt. Havde du spurgt mig, så havde jeg bare sagt, det er en sorg, fordi det er oplevet en meget, meget stor sorg. Og en sorg, der var så stor og altopslugende, så jeg blev nødt til at give slip. Og jeg tror, og det er også noget af det, som jeg skriver om i mine bøger, det her med, at vi lever i et meget jo rationelt paradigme herover i Vesten, ikke? Hvor vi bruger vores rationelle, altså hjernen, ikke? Og vi prøver at problemløse herop. Og i det, vi ligesom er meget her, så er vi ligesom afskåret til vores hjerteenergi og vores krop og vores intuition og alle de her ting. Og det sker jo selvfølgelig også, når vi inkarnerer, ikke? Altså, vi bliver dyppet i glemsel, kan man sige, ikke? Men i hvert fald, så har jeg jo ligesom et barn af min kultur, ligesom alle andre, altså været enormt analytisk og enormt meget op i mit hoved. Og jo samtidig med, at vi er meget rationelle herovre i vores kultur, så er vi jo også, som jeg ser det, ikke mindst i de her år, enormt yderstyret.
Altså, ja, det er du helt ret i.
Ikke også? Altså ubevidst frygt. Og er vi nu gode nok? Fordi det ligger jo fælles menneskeligt. Vi vil jo gerne være lykkelige. Vi vil gerne føle os elskede. Og som religionshistoriker, det kan jeg selvfølgelig ikke med at sige, så ligger det jo også. Det ligger også i vores DNA og i vores kulturelle rødder, at for eksempel da i 1600-tallet, jeg kalder det den protestantiske arbejdsetik, med kalvinismen og puritanismen, hvor jamen, hvis du havde fremgang og arbejdet hårdt og klaret dig godt materielt, så var du elsket af Gud. Og man kan jo godt sige, okay, hvad rager det også i dag, men det er jo alligevel en del af vores kulturelle fortælling,
det er det.
At det ligger der, ikke? Og derfor har jeg jo også jo ubevidst, for vi lever jo ubevidst i det her, det jeg kalder det også frygtens paradigme, ikke? Altså, vi lever jo ubevidst i det her med, at vi skal performe, og vi skal være perfekte for at være elskelige, ikke? På alle parametre, ikke? Og det er jo et rigtig hårdt sted at være, og hvis vi sådan kigger samfundsmæssigt, og det er jo en af grundene til, at jeg skriver også, og også at jeg skrev den første bog her, Åbn døren til dig selv, fordi jeg kan jo se folk, de vælter jo ud over kanten med stress og angst og depression, fordi de simpelthen har afskåret til deres eget højere selv, deres visdom for at løbe i det her hjul, for at være perfekte, for at være elskelige, for at være en succes, i bund og grund for at være lykkes som menneske, ikke? Altså det er ligesom den fortælling, vi har. Men hvor det jo så går op for en på et tidspunkt, at man, altså det gik jo så op for mig også, at da jeg ligesom kom ind i den her enorme sorg, det var en sjæleven, jeg skulle sige farvel til, der blev jeg simpelthen nødt til at blive slip på den her strenge kontrol, som mit ego altid havde kørt, uden jeg jo var bevidst om det, for det var jo bare sådan, man var i verden, ikke? Det var sådan, jeg troede, det var sådan at være i verden, at man kunne ikke være det på andre måder. Så den her enorme perfektionisme, som jo i mine øjne, i den grad, som jo er det modsatte af selvkærlighed, ikke? Jeg blev simpelthen nødt til at slippe enhver snæver dagsorden, som mit ego havde, enhver perfektionisme for bare at give fuldstændig slip, for jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke kontrollere det her. Og den sorg, ja, endelig spørg.
Jamen, det er bare fordi, du siger, du kalder det en sorg, ikke? For mig, der lyder det nærmest som en livskrise.
Ja.
Var det din mand, du blev skilt fra?
Nej, det var nemt. Okay, ej, det, ej, selvfølgelig var det ikke det. Men, ej, der skete det, at jeg har altid altså, dyrket meget cykelsport, og i forbindelse med det, så mødte jeg en, som jeg jo så opdagede ret hurtigt, kunne godt mærke, okay, der er en dyb sjældent connection her.
Ja, ja.
Og vi var også sammen i nogle år, men det blev et meget opslidende forhold og en meget usund relation. Fordi at ja, det der med at tage og give, og som empat, som jeg har fået at vide, jeg er, det er ikke noget, men så er man jo klar til at give og give og give og fylde den anden op, bare den anden har det godt. Bare alle andre har det godt omkring en, ikke? Og så er man jo klar til at gå, det var jeg i hvert fald ubevidst, at gå på kompromis med ens eget velbefindende, ens eget helbred, ens eget alt muligt, bare man kan fylde alle mulige andre op. Og det har jo virkelig været en læring i, da den her hjerteåbning kom, fordi jeg blev nødt til at give slip på ham, fordi det var en usund relation. Og han havde jo nogle issues, hvor jeg kunne mærke sådan, da vi lærte hinanden at kende, der fik jeg sådan meget intuitivt, jamen, jeg skal hjælpe ham. Jeg skal hjælpe ham. fordi han havde svært ved også at takle sine følelser og var meget svingende og sådan. Så jeg tænkte, okay, jeg har arbejdet, jeg er også lærebogsforfatter i bøger for positiv psykologi, kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, you name it. Og jeg tænkte, okay.
Du kender hele
paletten. Ja, ja, så jeg tænkte, sådan, fedt, hvis der er nogen, der kan hjælpe ham, så er det mig. Og det er helt, det har jeg også gjort, ikke også, men på et tidspunkt, så kunne jeg også godt se, okay, nu kan jeg ikke hjælpe ham mere, og nu begynder det at tage for hårdt på mig, og så jeg blev simpelthen nødt til at slippe den her relation. Og det er jo det her med, Annabella, at før vi får åbnet op til vores hjerte og vores selvkærlighed, så er vi enormt afhængige af at blive fyldt op udefra. Af accept og kærlighed og bekræftelse. Og
men det er jo også den struktur, vores verden bygger på, jo. Altså, vi er jo kodet til, at vi skal hente tingene udefra, ude omkring os.
Yeah.
Vi har jo ikke lært som små eller unge mennesker, at jamen, det er nok bare at elske sig selv. Det har vi jo ikke lært. Vi er jo ikke sådan ude i, hvad siger de andre om det tøj? Hvad synes andre om alt muligt? Og som mor er jeg jo pinligt bevidst om, at jeg har plantet de her ting i mine egne teenagebørn. Mm. Altså, jeg er jo ved at kaste op over, hvordan jeg har selvom jeg har været en empatisk og en kærlig mor, det ved jeg, at jeg har været, ikke? Så har jeg jo stadigvæk, fordi jeg selv er blevet kodet igennem min barndom, ungdom, voksen, altså, det er sådan, vi gør, og du ved jo selv, at når man først får øje på, her, og jeg nok finde en anden vej, så bliver man jo helt kvalmsk og dårlig, og det er jo tortur indvendigt at vide, pludselig, hvad man har fejlet, fordi man ikke har vidst, at det var en fejl. Ikke?
Og det er netop, du siger fejle, og det er jo derfor, vi er her. Det er jo for at lære, og vi må bare i den grad tilgive os selv i processen, fordi vi har gjort det så godt. Du har jo også gjort det så godt, som du kunne på det tidspunkt, og det har jeg jo også. Og det er jo netop at være med os selv med den største altså medfølelse og empati og tilgivelse, ikke? Og det.
Men det er jo vanvittigt det hårde at stå i.
Jamen det er det. De der kulturelle koder. Og det er jo lige præcis, som du siger, i vores kultur. Vi lærer ikke som børn, og vi lærer ikke vores børn, at det er utrolig vigtigt at elske sig selv. Og det var faktisk også derfor, jeg skrev de her undervisningsmaterialer, der hedder, du bliver, hvad du tænker. Netop også med kærlighed, altså selvkærlighed. Og i og med, at jeg arbejder inden for skoleverdenen, så har jeg jo snakket med rigtig, rigtig mange elever gennem tiden, og gør det stadigvæk. Og det er jo det her, jeg så siger sådan til dem, sådan, hvis der er en elev, der sidder og har det svært med nogle ting, siger, okay, der er en, du skal følges med gennem hele livet. Kan du gætte, hvem det er? Og så griner de jo lidt, ikke? Det kan de, den havde de luret. Okay, det er nok mig selv, sagde ja, det er i den grad dig selv. Og hvis forholdet til dig selv ikke er godt, så bliver det eddermame op ad bakke hele vejen, ikke?
Altså.
Og så kan vi grine lidt af det, ikke? Men det er jo det der med at sige, hvordan vil du tale til din bedste ven? Ikke? Altså brug det som, okay, hvad vil du sige til din bedste ven, hvis hun sad og var mega nervøs for at skulle til eksamen? Vil du så sige, ej, du klarer det aldrig, du er bare så dårlig til engelsk. Altså, ej, det, så var vi nok ikke venner mere. Ej, det tror jeg så heller ikke.
Ej, det tror jeg så.
Er du bare mega rigtig? Altså, så det der med at få tanker, vores indre dialog, og sige, hvad er det egentlig for nogle tanker, vi går og fodrer os selv med? Og det er bare sådan, når vi inkarnerer her, i hvert fald min erfaring, at de fleste af os vil have et lettere forhold til andre mennesker end til os selv. Ikke? Det er bare de indre linjer, vi skal arbejde på. Ikke? Fordi vi kan jo alle sammen, tror jeg, se den ydre verden. Jamen, det er jo bare det, der skal ændres udenfor. Men når det så går op for os, at det kan vi ikke, men vi har nøglen til at ændre noget ved os selv og arbejde på det, ikke? Så er det jo faktisk at tage magten tilbage, eller ens power tilbage. Altså, giver det mening?
Ja, det giver mega mening, altså.
Ja.
Da du satte dig for, at du skulle skrive den her bog, den hedder jo Åbn døren til dig selv og til verden, ikke?
Ja.
Noget af det, som slog mig, det er det her med, at du har jo inddelt den i tre dele, og der er ligesom din egen fortælling, og der er også noget. Jeg vil næsten kalde det sådan lidt teori til at starte med, så hvad er det her? Hvad var det, du gerne ville fortælle andre mennesker? Altså, hvad var det, kernen af din bog? Hvad skulle der leveres?
Ja, og det er faktisk meget, altså apropos det, vi lige har snakket om, det her med manglende selvkærlighed. Men også det her med at leve i ubevidst frygt. Altså jeg vil gerne fortælle historien fra at gå fra det, jeg kalder frygtens paradigme. Altså leve ubevidst i frygt, afskåret fra sin krop. Og jeg har jo også presset mig selv så hårdt, så jeg gik ned med fysisk stress på et tidspunkt, fordi jeg skulle jo være perfekt, og jeg skulle leve op til alt det, mit hoved ville. Og alt, altså, ikke også, altså ikke
og
at behandle...
alt det, vi har lært, vi skal, ikke?
Ja, lige præcis for at være en succes, ikke? Eller andet sted. Ikke også, hvor jeg jo bagefter har tænkt, hold op, men hvordan kunne jeg gøre det ved min krop, ikke også? Hvordan kunne jeg presse den ud over kanten, ikke også, når den egentlig bare havde brug for at ligge på sofaen, eller altså... Så den her vej fra det, jeg kalder frygtens paradigme til kærlighedens paradigme. Altså simpelthen at vade rundt i kærlighed, som jeg siger, og vade rundt i boblende glæde, fordi det, der skete, da jeg ligesom blev nødt til at give slip på min sjæleven, som jeg jo selvfølgelig var ufattelig connected til, så var det så stor en sorg, at jeg bare blev nødt til at give slip på al den her perfektionisme, alle de her dagsordner, for det gik op for mig. Jeg har ikke kontrol over det. For første gang var jeg så, og ja, det der med, at vi skal ændre os, det er jo, livet er jo snedigt, fordi ikke også først slår det os lidt oven i hovedet, og tænker, ah, men det går nok, jeg har en bule, jeg går samme vej igen, ikke? Men til sidst, der bliver man banket så hårdt med en jernstange, at man bare står og ikke kan gøre andet, end at begynde at tænke, okay, måske skulle jeg prøve at gå en anden vej, ikke? Så jeg vidste bare på det her tidspunkt, jeg blev bare nødt til at give slip. Og da jeg gjorde det, så var det ligesom om, at... altså det var, hvis jeg sådan skal beskrive det, jeg kan stadigvæk huske, at jeg sad, og så tænkte jeg, okay, hvis jeg giver slip på alt det, der er mig, altså mit ego jo i virkeligheden, når vi taler sådan, alle de planer, jeg havde, alle de forestillinger om, hvordan livet skulle være, før det var godt og en succes, alle de forestillinger, jeg havde, både minder fra fortiden med ham og planer og fremtiden, jeg blev bare nødt til at give slip, og jeg tænkte, nu dør jeg. Altså det føltes, sådan havde jeg det, jeg tænkte, nu dør jeg, altså alt hvad der er mig, jeg dør, så må det være sådan, for jeg havde ikke kræfter til at kæmpe mere, for jeg havde jo kæmpet, jeg havde, og det gør man derude i det her frygtens paradigme, ikke? Altså man kæmper, jeg blev nødt til at give slip, og i det jeg gjorde det, og det var jo et eller andet sted angstprovokerende, men jeg kunne ikke gøre andet, men i det jeg gjorde det, så, og der er mange der har spurgt, hvordan kan jeg beskrive det, den største fred, altså den største fred kom bare i mit indre, og jeg blev fuldstændig opfyldt af indre ro, boblende glæde og vished om, og det er lige for at begynde at tude nu, for det var vished om, at jeg bare var fuldstændig elsket og tryg og passet på. Og det var så vildt, for jeg troede, jeg skulle dø. Altså.
Den der beskrivelse, du kommer i lige der, altså lige præcis det der med, at du troede, du skulle dø, og helt det der. Det var præcis sådan, jeg havde det, da jeg sagde mit job op som folkeskolelærer i slutningen af 2020.
Okay.
Jeg havde det simpelthen som om, at hvis jeg ikke siger op nu, altså hvis jeg ikke stopper nu, så dør jeg fysisk. Altså, jeg havde det virkelig som om, at jeg skulle, jeg kunne ikke mere. Det var, alt var håbløst, og jeg var så meget i en frygtspiral, ligesom du forklarede. Det var bare interessant, den her måde, du sætter ord på, fordi det var præcis, som jeg havde det. Det er præcis, som jeg har beskrevet det for folk, ikke?
Så, i det, du sagde op, så, eller da du havde
så
gjort
stoppede det,
så stoppede det,
så begyndte jeg faktisk at få sommerfugl i mig, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle lide. Jeg vidste, at jeg havde lyst til at åbne en klinik. Jeg vidste, at det spirituelle, det jo boblede i mig, og jeg havde brug for at... bruge min lærergerning på en anden måde. Og når du beskriver den der følelse, så hvor jeg sådan tænker, kan vide om lytteren ikke også i sit liv, du ved, har mærket, hvordan at det kan være et menneske, man skal give slip på, det kan være en situation, et job, en bolig eller noget, fordi den er jo universel, ikke? Fordi det er jo, når vores krop virkelig fysisk ikke kan mere. Nogle ligger sig i fosterstilling, og andre, de bliver nødt til at tage sådan nogle drastiske valg. Altså, jeg havde en kollega, som sagde, altså hun, åh kæft, hvor jeg holder så meget af hende, ikke? Men hun virkelig gjorde, hvad hun kunne for at holde mig på arbejdspladsen. Hun kontaktede TR og arbejdsmiljørepræsentant. Du ved, hvad kan vi gøre for at holde dig? Du er dygtig, Annabelle. Vi vil så gerne have dig, ikke? Og det var virkelig dejligt, og det var anerkendende. Men se tilbage, så skulle jeg ikke, ligesom du siger, det der med, man bliver nødt til at komme ud af noget, der er giftigt, noget, der er farligt for en, ikke?
Jo.
Så det giver mening. Og jeg vil lige spørge dig med en ting. Når du taler om ham, du bliver nødt til at give slip på, har du hørt om begrebet sådan en twin flame?
Ja, det har jeg. Jeg ved godt, hvad det er. Ja,
ja, fordi jeg kom selv til at mærke ind i følelsen, at du ved, en twin flame er som oftest altid en problematisk relation, som man er så tiltrukket til, og man ikke kan næsten lade være. Ikke? Det lyder bare i mine ører, som om...
Og du har fuldstændig ret. Altså, det er fuldstændig spot on, ikke? Og det sjove, det var så, eller du ved det, og det kan jeg jo godt fortælle, men fedt at høre din rejse også. Og jo, jeg tror, at det her med at give slip på ting, der ikke tjener os mere, det er et af de vigtigste ting. Og tit så bliver folk jo i noget, fordi jeg ved, hvad jeg har, men jeg ved ikke, hvad jeg får. Så den der enorme frygt, ikke? Ja. Men det, altså, i det øjeblik, man er noget, og alt er jo en proces for, hvor, altså, men når man når dertil, du bare ved, jeg bliver nødt til at gøre det her. Altså, jeg bliver nødt til at træffe en beslutning. Det er jo en kæmpe lettelse, og så er det jo bare, at så kan der ske ting, fordi du giver slip på den der enorme byrde, den der enorme frygt, den der enorme kontrol, den der, ikke? Nu er jeg bare mig.
Men en ting er jo også, kan man sige, at give slip, altså det er jo på en eller anden måde, når jeg ser tilbage, så skulle jeg have givet slip måske 5 år tidligere. Der skulle jeg måske have fundet noget andet at være i, og se nogle andre strukturer, nogle andre måder at gøre tingene på. Men vi mennesker har jo, jeg ved ikke om det er noget ved hjernen, men vi har jo tendens til at holde fast.
Ja, altså, præcis.
Jeg er kodet til i min ungdom, at for alt i verden skulle jeg bare få mig en uddannelse. Og så fik jeg altid, altså min mor sagde altid, så er du sikret, Annabella, ikke? Så har du altid noget, du kan falde tilbage på. Og jeg kan godt forstå ideen, fordi det er jo det, jeg er kodet til. Men problemet er bare, at hvis jeg nu var blevet støttet, ikke at jeg tror, at der er nogen, der havde fanget det, men hvis jeg nu var blevet støttet i en tidlig alder i, at jamen, der findes andre veje, og vi skal nok klare det i det her liv alligevel, og vi behøver ikke at sætte os i en kæmpe SU-gæld og alt muligt andet. Altså, så havde jeg måske været et andet sted i mit liv i dag. Men den der jagt efter noget, det kan være en uddannelse, det kan være et parforhold, du ved, hvor man bliver for længe i noget, som, men okay, nu har du fået den læring, du skulle have, videre. Nu er det næste skridt, fordi jeg tror jo, vi har noget med enormt mange karmiske bindinger i den
Præcis. Altså. Jo, og præcis. Og det, som du var inde på før i forhold til den her sjæleven, det er rigtigt. Der skete det, at da jeg så havde ligesom givet en slip og var glidende ind i den her, som jeg siger, hjerteåbning, hvor for første gang også følelsesenergien fik lov at komme ind, fordi vi jo netop er meget i vores rationelle, analytiske paradigme herovre. Så for første gang, i og med at gav slip på ego, altså følelsesenergien fik simpelthen lov at strømme ind. Og i min erfaring, så er det sådan, at når vi begynder at have en balance mellem intellektuel energi og følelsesenergi, så åbner det også for vores intuition. Ikke?
Ja.
Der er sådan en hinduistisk talemåde, hvor der siger, at den længste rejse i menneskehedens historie er 30 cm, og det er de 30 cm, der er fra hjernen og til hjertet.
Ikke? Nej, hvor fedt.
Ja, fordi det er...
Det giver så god mening.
Det giver så... Ja, det synes jeg. Fordi det er ligesom hele vores udviklingsvej, at vi skal nå til at connecte. Og når det så connecter den her hjerteenergi med vores skarpe, analytiske, logiske sans, så begynder det altså, undskyld mig, at sparke R.Ø.V., ikke?
Ja,
altså,
det er rigtigt.
Og det var jo... da jeg så ligesom, hvis vi sådan skal holde sådan det kronologisk, da jeg så havde givet en slip der, så kunne jeg jo godt mærke, at selvom der var ro, og selvom der var boblende glæde, og jeg ligesom, du ved, jeg blev nødt til at slippe fortiden og også fremtiden og de visioner, så jeg kunne kun være i nuet. Altså, jeg vadede rundt i nuet og i total lykke og bare tager på græsset, og altså virkelig klichéagtigt, men den sommer der, ikke? Jeg tænkte bare, ej, hvor er det fedt. Men stadigvæk var der også en sorg, der skulle bearbejdes, og jeg tænkte sådan, da jeg sådan havde grædt, og jeg plejer egentlig ikke at græde sådan, det ved jeg ikke, om det er et godt tegn, men da jeg sådan havde tudet i 3 uger eller sådan noget der hver aften, så var der en af mine veninder, der sagde, altså, det kan godt være, at du lige skal have lidt hjælp, sådan, ej nej, jeg har styr på det, ej, det tror jeg så ikke, du har, vel? Og du ved, og det var faktisk vildt, så satte jeg mig ned der en aften, og så spurgte jeg simpelthen, fordi du ved, jeg tænkte sådan, okay, hvis jeg skal have hjælp, skal det være en psykolog? Og der fik jeg klart svar, nej, fordi det er kun det kognitive. Du har simpelthen det hele følelseslæmmet, alt i dig, der simpelthen er udtrættet, og du har brug for at få behandling på alle parametrene. Og så kom det, og det var så klart, fordi så spurgte jeg bare sådan, hvem skal jeg så henvende mig til? Fordi, Og så fik jeg simpelthen, og det var så syret, at fik jeg simpelthen et navn på en kvinde, som jeg havde mødt til, du ved, sådan en klassearrangement i min ældste søns klasse for 3 år tidligere, og jeg havde ikke snakket med hende siden, eller altså jeg vidste sådan, hvem hun var, fordi hun var mor til den her pige i min søns klasse, ikke? Men det kom klart ind, og lige der dengang, der havde jeg så nødt at høre kort, at hun var uddannet, hun havde uddannet sig som psykoterapeut og healer. Og jeg havde jo ikke sådan tænkt over det siden, men det kom bare så klart. Du skal ringe til, og hun hedder, det kan jeg jo godt, jeg ved ikke, må jeg sige hendes navn højt, fordi hun er fantastisk, Britta Friis. Altså Britta Friis, og hun bor også her i Morud på Fyn, hvor jeg bor, men Britta Friis, at jeg skulle ringe til Britta. Og jeg sad sådan og tænkte, nå, okay, jamen, jeg måtte jo slå Brittas nummer op og sådan noget, så ringede jeg til hende. Og så gik der 2 dage, så lå jeg over på hendes briks, der var hendes behandlerbriks. Og så snart jeg havde lagt mig, så sagde hun sådan, nå, må jeg lige lægge min hånd på dit bryst, og på den anden på nakken, sagde jeg, ja, jamen, det gør du bare. Og jeg lå bare og græd snot, fordi, altså du ved, jeg tænkte, sov, og så der ikke også, ja, ja, det hele det bare sådan, jeg tænkte, åh, min mascara, nå, det er også pisse lige meget, ikke? Men da jeg ringede til Britta, der havde jeg jo der havde jeg sagt, skal du vide, hvad det handler om? Så sagde hun, nej tak, det vil jeg ikke vide, jeg har brug for at vise, hvad jeg kan. Og da hun så connectede der, så kunne hun jo fortælle alt. Det første, hun sagde, det var, hold da op, han fylder meget. Og så hun anede jo, jeg havde intet sagt om, hvad det drejede sig om.
Nej.
Og så kunne hun jo fortælle alt. Hun kunne fortælle alle de detaljer, hvad han havde sagt. Jeg kan godt forstå, at du tænkte sådan, da han, altså du ved, alt. Og så sagde hun også jo netop, jamen altså, at I har jo også en, fordi jeg sagde til hende det der med, jeg skulle hjælpe ham, så det har du også lovet, inden I inkarnerede, ikke? Og det her med, og jeg har jo også, jeg ved ikke om du har det på samme måde, men fået glimt af tidligere liv, og jeg har også set min relation til ham i tidligere, og vi har ikke været specielt, altså du ved, vi har ikke gjort de gode ting sammen, samfundsmæssigt, vel? Det har vi virkelig ikke gjort, og det var faktisk også derfor, at jeg så skrev den her skønlitterære bog, som er en rejse gennem tiden i 1100-tallet og 1600-tallet og i dag. Fordi det er nogle af de glimt også, som jeg har skrevet ud fra, fordi vi netop, som du siger, vi inkarnerer her med nogle karmiske relationer, med nogle forskellige forbindelser, som vi jo også skal udvikle os af og lære igennem. Og det, som man kan sige, jeg skulle lære ved at møde ham i det her liv, det var et at give slip, altså virkelig få brudt den relation, for jeg er der ikke mere, altså hvor vi netop ikke, hvad kan man sige, er gode for hinanden. Jeg skulle have brudt det. Men samtidig, bag et hvert problem ligger der en gave, siger kineserne. Og det er så rigtigt, ikke? Fordi jeg skulle lære at have åbnet til min sårbarhed, til min omsorg for mig selv. Og den havde jeg fået lukket for i tidligere liv, ikke også? Så det er jo en enorm gave. Altså, så man bare siger sådan, tak fordi du har været et mega dumt svin, det her. Tak, ikke også? Det har du ret i, og det altså jo, og det kan godt tage noget tid, men når man så først, det er jo også en del af det at give slip, ikke også, at kunne tilgive, og netop også med den viden eller intuitive viden at vide, at det er jo også noget, vi selv har valgt. Altså det vi har aftalt på den anden side, at det skulle være sådan, at, ikke også, og jo, derfor kan man jo netop ikke, og der tror jeg tit, at det der med at gøre sig til offer for livet, altså det er noget af det værste, man kan gøre, fordi ja, gud kan det da være mega hårdt nogle gange, ikke? Og det har vi jo også snakket om, altså vi troede, vi skulle dø, ikke også? Altså, det er ikke små ting, man kommer igennem her nu på jorden, vel? Altså, men omvendt, så må man også sige, okay, hvad kan jeg lære af det, og opsøge den hjælp, man har brug for. Og det tror jeg er utrolig vigtigt, når man står i de her situationer, ikke at være bange for virkelig at både blive forsynet om at blive guidet, og også med de fysiske relationer her på jorden at sige, jeg har bare brug for hjælp, kender du nogen, der kan? Eller, altså, ikke også, så man rækker ud, fordi man skal ikke stå alene i de kriser. Det er vigtigt, at man støtter sig op af
sig. Ja, lige præcis. Jeg har enormt mange på min healerbrix, som kommer, fordi de ikke ved, hvorfor de kommer. Altså, så siger de til mig, jeg tror, jeg har brug for enten klaviance eller healing. Og når alt kommer til stykket, så har de brug for begge dele. Fordi først så har de brug for en eller anden afklaring, og så til sidst har de brug for, at jeg får ro på deres energisystem, ikke? Jeg har utrolig mange her, som post-corona, som vi snakker om i det her frygtparadigme, har mødt deres egen begrænsning og deres egen frygt, og det her med, at nu kommer det ud, og det, jeg synes faktisk, det er ret interessant, som de sidste par måneder, hvordan at dem, som kommer hos mig, det er dem, som ligesom du og jeg giver rigtig meget kærlighed ud til andre mennesker, men har en tendens til at glemme at få bearbejdet det, der ligger inde i, sådan så de, du ved, bliver disconnected. Og jeg kan jo sagtens, altså det er jo nærmest et spejl af mig selv, så jeg forstår det jo godt, ikke? Så når de kommer, så kan jeg jo bare afkode det helt på dem, ikke? Men Iben, jeg har lige et spørgsmål til dig, fordi... Ja. Du fortæller jo, at du er religionsforsker og historieforsker, og det er jo meget sådan hjernearbejde, ikke?
Jo.
Og så fortæller du jo det her med, at du mærker ind, og du får jo ord ind og sådan noget. Mm. Og så bliver jeg noget nysgerrig. Hvornår åbner det spirituelle sig for dig?
Man kan sige, at jeg har været så utrolig jeg vil sige heldig. Det er jo igen også noget, vi har valgt, men at jeg er inkarneret. Hos, hvor min far, han er en helt klar og sjæleven på den gode måde. Vi har gjort mange gode ting sammen og støttet hinanden, ikke også gennem livene, men det han har, og han har også her en spirituel åbning. Det er sådan lidt sjovt, han hedder Erling, og mine venner har altid kaldt ham S. Erling, særling, ikke? Han var sådan lidt sådan halv buddhist, og er det jo stadigvæk, åndelig åben. Og i og med, at jeg altid har kunne spejle mig i ham, så har jeg fået lov til at være den, jeg er. Og det er jeg så utrolig taknemmelig over. Altså, jeg har aldrig, hvor jeg kender sådan flere af mine venner, de er sådan, de har gået og puttet med det der åndelighed, og hvor mærkelige de var. Og, altså, der har jeg altid vidst, jamen fedt, så kan vi sgu være mærkelige sammen, og det er okay, ikke også? Altså, et eller andet sted, ikke? Og jeg har bare altid, ligesom du jo helt sikkert, har altid bare vidst, at der var mere. Altså, haft en eller anden form for åbning. Og da jeg var barn, der havde jeg jo også reminiscenser fra tidligere liv, ikke? Så jeg har altid vidst, der var mere. Og jeg tænker lige, den her, og så har jeg jo, og så har jeg nok altid vidst, at jeg også var her for at forstyrre mennesker, vel, ikke? For at forstyrre det der sådan... altså etablerede kulturelle normer og sådan noget på en god måde, altså at sige, hey, kunne vi tænke anderledes om det her? Kan vi se anderledes på nogle ting? Kan vi leve her på jorden på en kærligere måde, som er mere menneskelig bæredygtig? Altså sådan nogle ting har jeg godt vidst, at jeg også, og det er jo også noget af det arbejde, som jeg synes, at jeg også har gjort, også inden for skoleregi, ikke også meget, men man kan sige, at i og med, at jeg så mødte hende, Britta, og så sagde hun, du er kommet der til din udvikling, hvor du igen skal lære at elske dig selv. Og jeg var sådan lidt, elske mig selv, altså jeg synes, jeg var sgu da meget sådan glad for mig, jeg forstod det ikke alligevel, altså.
Det er så fedt,
man. Jeg var sådan, nå, jeg synes, det går meget godt, nå, nej. Men hun så sagde, jamen, nu skal prøv, sagde hun, prøv at lave sådan nogle guided meditationer, gå ind på nettet og finde sådan nogle meditationer, elsk dig selv, lav dem 3 gange om ugen. Og jeg var sådan, okay, det vil jeg da gerne, og sådan noget. Og på det tidspunkt, der havde jeg sådan prøvet lidt at meditere før, men det var sådan noget, du ved, så skulle man sætte sig ned, og så var der en klok, der ringede, og så skulle man sidde i 20 minutter og vente på, at den ringede igen, og jeg røvkedede mig. Og jeg kan huske, første gang jeg prøvede det, der kom postbudet heldigvis at ringe på til, og så sker der da lidt, ikke? Altså, så jeg tænkte sådan, åh, oh, shit. Men det, jeg gik jo så ind på YouTube, og så fandt jeg en fantastisk, det er Martin Advait Kirkevang, hedder han, fantastisk, der hedder okay. Noget med elsk dig selv. Jeg ved ikke, det kan være, du kender ham. Men en meditation, og jeg satte mig godt til rette der med min computer, og startede den, og jeg tænkte, det går sgu da meget godt, og du ved, man skulle ligesom mærke efter i kroppen, og jeg tænkte, det er jeg sgu ret god til det her, ikke? Og så skete der også det. At så siger han jo sådan cirka 5 minutter inde i meditationen, så siger han med den her stemme, nu skal du tillade dig selv og give dig selv samme omsorg, som du altid har givet til alle andre, men aldrig har kunne give til dig selv. Og så begyndte jeg bare at tude og tude.
Ej, shit,
det var ligesom om der blev bare åbnet for de der sluser, ikke? Og jeg tudede så meget, at jeg tænkte, shit, men jeg må hellere lukke min computer, fordi ellers så kommer jeg til. Det var virkelig sådan. Ja, det var det. Så det fik jo virkelig ramt noget derinde, som bare trængte til omsorg, ikke? Og det var virkelig sådan. Den dag nåede jeg at lave de 5 minutter, næste dag nåede jeg måske 10 minutter, og så fremdeles. Og så koncentrerede jeg mig rigtig meget om de her selvkærlighedsmeditationer i et halvt år. Og jeg siger dig, jeg var som forandret, da jeg trådte ud af det. Altså, for det første, så kunne jeg i løbet af instantly, og det kan jeg jo heldigvis, tak Gud, stadigvæk, connecte til mit indre sted af ro. Ikke? Så er jeg med dig, ikke? Altså, jeg kender det så godt. Jeg kender det sted, hvor min sjæl, min evige sjæl, du ved, som vi jo alle har, det der sted af ro, ikke? Og for det andet, så havde jeg bare virkelig netop, som du snakkede om før, tilgivelsesproces, fuldstændig fyldt op af lys og kærlighed. Og lykken var for mig kontinuerlig. Den var ikke momentan, den var virkelig kontinuerlig. Og som jeg sagde før, jeg følte virkelig, at jeg vadede rundt i lykke. Altså sådan havde jeg det, ikke også? Jeg kan huske, at jeg var over ved hende Brita igen, angående noget andet. Og så sagde hun sådan, ej, jeg bliver blændet, du ved, det tredje øje der. Altså så meget. Så det er sådan, der et halvt års intensiv mindfulness kan gøre, ikke? Det er sikkert gået ned ad bakke, ej det ved jeg ikke siden, men i hvert fald sådan var det der, og det gjorde jo selvfølgelig, at jeg fik en spirituel bevidsthed om, hvem er jeg? Altså, at jeg er ikke mit ego, jeg er ikke mine følelser, jeg er ikke mine tanker, jeg er mig inde bagved.
Og,
ja, og det er jo det mindfulness kan, ikke? Meditationen kan gå bag om tanken, gå bag om vores rationelle paradigme, ikke? Og derfra kan man sige, at jeg skal lige sige, fordi jeg havde altid fået sådan, at jeg elskede ham for meget, du ved, ham min sjæleven, men det gik jo op for mig, nej, jeg elskede ikke ham for meget, jeg elskede mig selv for lidt.
Ja, det er præcis.
Så den der enorme selvkærlighed og så videre, også, ja. Så det har været en rejse. Så skete der jo så det, at jeg så sagde ja til et lederjob, og der havde jeg bare mega travlt og sådan noget. Det var fint nok, men jeg kunne bare mærke på et tidspunkt efter nogle år, at jeg har de her bøger, jeg har min spiritualitet, jeg har så meget på hjertet, som jeg så gerne vil dele med mennesker. Altså, hvordan kommer man til selvkærlighed? Hvordan kan man være i en tilstand i verden, som jeg ikke vidste, man kunne være i? Hvordan kan man få åbnet for de ting? Og derfor så sagde jeg op, og så tog sådan et mere almindeligt, dødeligt job, samtidig med, at jeg så kunne skrive og holde workshops og foredrag. Og jeg holder også online workshops nu i netop at skabe fra dit hjerte, og hvordan man går fra frygtens paradigme til kærlighedens paradigme. Hvordan vi reconnecter med vores sjæl. Og jeg elskede også, før du sagde disconnected, og det er jo lige præcis det. At være disconnected eller reconnected med sin sjæl og sit formål. Og jeg fik også før, da du snakkede om din historie, jamen din sjæl har jo også et formål med at være her, ikke? Og i det øjeblik, du netop så giver slip på det, der måske ikke er dig, for at gå ind i det, der er dig, og i overensstemmelse med det, du er her for, så vil der indfinde sig den største flow, ro, kærlighed, ikke? Fordi så er du på rette vej.
Ja, ja. Ja, det giver simpelthen så god mening.
Ja.
Altså, jeg har det jo også sådan, i det her liv, den her inkarnation, der ved jeg jo, at jeg har haft enormt mange forskellige opgaver. Og det kan jeg jo se tilbage i mit liv, at der er nogle af dem, jeg har indfriet, og så er der nogle af dem, jeg har stukket halen imellem benene og sagt, no, no, den vej skal vi ikke. Og det er jo også, det er jo også en læring, kan man sige, ikke? Altså, fordi det kan jo godt være, at dengang, at vi sad deroppe, og skulle, inden vi skulle inkarnere, og sige, hey, jeg tager sgu ind for holdet.
Lige præcis. Det er sikkert til et mega nemt møde.
Og så står vi her med, og så, så passer det måske ikke lige ind, men alligevel på en eller anden måde, så får vi jo udlevet det alligevel, fordi om det er, at vi åbner armene og siger, yes, den udfordring tager jeg imod, eller at det er, at vi lukker og siger, nej, ved du hvad, jeg bliver i det her, eller det er det her, jeg skal.
Ja. Det er vores frie valg.
Også. Det er det nemlig ikke. Er du der?
Ja, jeg er der. Jeg skal lige se, fordi jeg afviser lige der, bare fordi der er en, der ringer til mig.
Nå.
Så, ja. Så nu kan du se mig igen.
det, jeg egentlig kom til at tænke på, det var, at jeg havde sådan en samtale med en anden kvinde på et tidspunkt, hvor at hun sagde til mig, at alt for mange mennesker er i ulykkelige ægteskaber, eller i kærlighedsløse ægteskaber. Ja. Og hun sagde, hvis nu bare mennesker kunne være mere sådan connected, og så bare ligesom blive skilt, og så ville det være bedre. Og det er jeg faktisk ret meget uenig i, fordi at jeg synes faktisk, at vi lever i en tid, hvor at folk for nemt giver op.
Ja.
Altså,
ja.
De giver sgu ikke en chance, og nu er jeg selv i et ægteskab, og har, vi har snart været gift i 23 år, min mand og jeg.
Tillykke.
Ja, tak. Vi var meget unge. Vi var kun lige blevet 21, da vi blev gift.
Ja.
Det var sådan et, du ved, sådan et statement. Altså, vi ville gifte os af kærlighed, og ikke fordi, at vi skulle have børn, og ikke fordi, at andre mennesker pressede på. Det var vores valg. Ikke?
Ja.
Men det, som jeg ligesom har erfaret, det er, at der er ikke nogen ægteskaber, der er rosenrøde, uanset hvilke historier folk de gerne vil fortælle.
Ja.
Og så kan man sige, jamen, vi har vores frie valg. Vi kan jo blive skilt, hvis det er det, vi har lyst til. Men, og jeg siger ikke, at vi skal holde ud for enhver pris overhovedet. Men jeg synes bare, at der er for mange, som netop siger, jamen, men jeg føler mig ikke lykkelig. Du gør mig ikke lykkelig, så jeg skal skilles.
Ja, som om det skulle være den andens opgave, ikke også? Altså,
ja, lige præcis, fordi det er jo vores, altså, når vi får en lidt, i hvert fald den indsigt, jeg er nået til nu, det er, at lykken starter jo indenfra.
Ja, i den grad.
Nu skriver du jo også om sådan noget med, med børn, der får forskellige diagnoser, og altså og det var, du ved, det var bare en af de der lander, hvor jeg sådan tænker, ja, fordi vi lever en tid, hvor vi børnene, jeg synes jo ikke, at børn i dag, altså 20% af alle børn, jeg har i folkeskolen eksempelvis, og mine egne børn, mine to egne børn, passer jo ikke ind i de her rammer, i de her kasser, fordi de er sat i verden til noget andet, og det er jo noget, vi skal lære at begribe. Og så får de jo alle mulige diagnoser, fordi vi skal kunne forklare dem med vores rationelle hjerne. Ikke? Og jeg forestiller mig også, at rigtig mange familier ikke går i opløsning, men kommer i problemer, i knibe, i sorg, i smerte, fordi at det er svært i den her verden at være i, når man pludselig skal have børn med diagnoser, eller ægteskabet knirker, eller der er ikke så meget sex, som der engang var. Altså, hvor at så giver vi op.
Ja.
Vi er i smerte.
Og det, det giver så meget mening, og det er jo fuldstændig rigtigt, fordi man kan sige, den største slibesten for vores egen udvikling er jo at indgå i relationer, og er jo også at være i relationer, også når der er noget, der er svært. Langt hen ad vejen, ikke også? Fordi der lærer vi jo, der kan vi jo udvikle os sammen, ikke også? Jeg vil sige, det vigtigste for mig i hvert fald, det er at ligesom at have en partner, der også har de briller på, at okay, jamen så kigger vi indad hver især, og så kan vi holde hinanden i hånden og udvikle os sammen. Altså det er jo sådan, det gerne skulle være, ikke? Så man kan sige, har man en partner, som man synes er bevidst og er klar til de ting, jamen så ser jeg det absolut kun fordel ved, at man kan få lov at udvikle sig sammen.
Lige præcis.
Og jo også, når man har valgt at sætte børn i verden, ikke, så vil man jo altså virkelig også gerne give dem de bedste betingelser. Ikke? Også,
lige præcis.
Ja, og det tror jeg, du har ret i. Og jeg ser, sjovt, jeg har sådan tit billede i dag, at vi flyver sådan lidt rundt som løsrevne satellitter, de moderne mennesker, ikke? Og det er lidt sjovt, for fordi vores natur er jo faktisk relationel. Ikke?
Ja.
Og det er den jo helt tilbage fra, altså for at overleve, men det er den stadigvæk. Ja. Og det er lidt sjovt, at vi ligesom afskærer os, og det i min optik, så gør vi os nogle erfaringer i de her år med netop, hvad vil det sige at blive så individualistisk, at man afskærer, ikke? Og flyver rundt som den der satellit, ikke? Så der er jo nogle ting, vi ligesom også skal lære ved det her, og det er jo meget interessant, fordi jeg ved ikke, om du kender den danske åndsforsker Martinus, har hørt om ham. Men han snakkede jo allerede i 40'erne om de ulykkelige ægteskaber zone, og det er den, vi går ind i nu. Jeg tænkte bare, shit mand, da jeg læste det første gang. Men det snakker han om, og han snakker jo om det ud fra, at han siger, jamen, at vi bliver jo faktisk mere og mere hele i os selv. Jeg kan kun sige, det som jeg har oplevet, det har været, som jeg også sagde, at da jeg fik åbnet til min hjerteenergi og min følelsesenergi, og det er sjovt, når jeg har skrevet mine bøger, så er de jo kommet intuitivt, de er strømmet gennem hjertet, altså det var så vildt, især med den der skønlitterære her, når bare du lever længe nok, jeg skulle bare skrive ned, og nogle gange, når jeg så læste bag, så tænkte jeg, what the fuck, fordi det var simpelthen, virkelig at komme ned, så er det et totalt gammeldags sprog, noget af det, hvor jeg tænkte, det er der jo ikke.
Det ved jeg ikke, om du ved, men det du fortæller, det er jo ren kanalisering.
Ja, fuldstændig.
Det kommer et andet sprog end dit eget, jo ikke?
Fuldstændig.
Det skulle bare igennem dig jo.
Fuldstændig, og det var virkelig sådan, ikke også? Og det sjove, det var, at der er sådan også flere, der har spurgt, hvordan føltes det ligesom? Så sagde jeg kan kun sige, at når, fordi du ved, jeg er sådan en, du ved, sådan en skytteenergi, jamen, så skal jeg lige ud og cykle, og så skal jeg lige på kæmpe, og nogle gange, så kunne jeg simpelthen mærke, du ved, sådan rent helt fysisk nærmest, der var sådan en hånd i ryggen, der skubbede mig ind foran skrivebordet, fordi nu var jeg faktisk ved at skrive den her bog, ikke? Så det var bare, you better be there, ikke? Altså, men det sjove, det var, at mens jeg sådan sad og skrev, jeg vidste jo godt på forhånd, sådan rimelig, hvad den skulle indeholde, men jeg følte jo hele tiden, at det var mine egne idéer, der kom, men det var det jo, altså jeg har jo simpelthen bare, for jeg har bare skrevet ned og i det der gammeldags sprog, men alligevel så vil jeg også sige, at jeg fik også en vision af på et tidspunkt, at jeg, altså, og jeg ved også godt, hvem det er, jeg har haft som hjælper, men det vil jeg helst ikke, det er personligt, altså det er jo ikke også en anerkendt forfatter fra fortiden, så, men det er også lige meget, men i hvert fald så kom det ned på det der sprog, ikke? Og det er, som du siger, kanalisering.
Det tror jeg bestemt, det er.
Det har det været, fordi jeg må simpelthen sidde og omskrive noget af det, men stadigvæk passager af de her, af det, der foregår i 1100-tallet og 1600-tallet, der har jeg med vilje også jo stadigvæk, så sprogtonen skinner igennem, fordi vi er i en anden tid, ikke? Og det var sjovt, det var meget, meget pudsigt, ikke? Så jeg tror på, at når vi altså ligesom får den der hjerte-hjerte-synk-sammensmeltning, så tror jeg på, at vores intuition siger kapow. Og det var jo også der, det kom til mig, altså efter jeg havde sagt det lederjob op, hey Iben, du har ikke bare én bog, du har faktisk 5 bøger, du lige skal have nedskrevet, ikke? Bare sådan, shit man, hvordan skal jeg lige nå det, ikke? Men altså, det er jo på en eller anden måde så. Men, og nu er jeg så ved at skrive nummer 3 ud af de 5. Og det kom meget, og når det kommer sådan, så er det jo også, fordi der sidder nogen på den anden side, og siger, nå okay, men vi kan bruge dig som redskab. Altså det er sådan, jeg ser det, ikke også? Og derfor har jeg så nedfældt de her 2 første bøger, kan man sige. Og så i gang med den tredje. Men det her med parforhold, min erfaring er, at jo netop mere man kommer til at stå i sig selv og bliver fyldt op i sig selv med kærlighed og accept, jo mindre brug for andre har jeg. Det vil sige, det betyder ikke, at man ikke skal indgå i relationer, men det betyder, at det er et valg frem for en hvad hedder sådan noget på dansk? Obligation. Altså frem for, at jeg bliver nødt til det for.
Ja.
Så det vil sige, det er noget, jeg kan vælge til og fra. Og derfor skaber det jo også meget sundere relationer, fordi det er ikke noget, mit liv afhænger af. På den, giver det mening? Altså, det
giver så god mening.
Så, og derfor så har jeg jo også i dag, jeg er i et parforhold, hvor vi har en utrolig, synes jeg, sund relation. Fordi vi er bevidste, og vi kan sige til og fra, og er der noget, jamen, så kan vi snakke om det og udvikle os sammen og se ind af, ah okay, det vil jeg prøve at arbejde på, og så videre, ikke også? Og det er jo i min altså, optik, og jeg tror også på, når jeg er kommet hertil, hvor jeg netop kan tiltrække den type partner eller den type mand, ikke? Jamen så er det jo også, fordi jeg har arbejdet så meget med mig selv. Fordi jeg har haft nogle andre energier før, hvor jeg blev nødt til at skulle fyldes op og skulle, altså du ved, giver det mening?
Ja, så, det giver simpelthen så god mening, ja.
Så der er en nøgle, og det er simpelthen, at vi arbejder med os selv, og arbejder med at hæve vores vibrationer og energier, fordi så er du også bare i verden på en anden måde, ikke? Og du vil træffe nogle andre valg. Og så, altså noget, Annabella, noget af det, som jeg faktisk har rigtig meget på hjerte, og grunden til også, at jeg skriver her de næste bøger, det er jo lige præcis det her med, at jeg fornemmer, og er faktisk fuldstændig overbevist om, at fremtiden bliver, at vi begynder at se hinanden som mennesker, mere end som mand, kvinde. Og man kan sige, at den udvikling er jo allerede i gang. Se på vores unge mennesker, ikke?
Ja.
Altså du ved sådan i hvert fald altså sådan i vores generation, okay, der er mand og der er kvinder, og så er der nogen, der er homoseksuelle, det er fint, men du ved, det var sådan de kasser. Men for dem, der er det meget mere flydende, ikke? Og noget af det, som jeg synes er utrolig spændende, det er det her med, og du ved, at den anden ikke bliver et middel til min lykke, eller som du siger, kom, fyld mig op, ikke også, jeg er klar til, eller for at jeg skal have det godt, eller for jeg, men at man ser mennesket som et mål i sig selv, og man, jeg tror på, at man kan se et menneske med den dybeste kærlighed, når man er sammen, fordi man gerne vil være sammen, og ikke fordi man behøves det for sin egen lykke. Giver det lidt mening? Jeg ved ikke, om jeg fik det forklaret.
Du taler direkte ind i mit hjerte. Det der er interessant, det er, at du siger de her ting, fordi at for cirka 3,5 uger siden nu, ikke, der fik jeg at vide i en meditation, at jeg skulle skrive en bog om unge mennesker. Ja. At jeg skulle skrive en lidt mere moderne bog omkring krystalbørn, regnbuebørn. Hvad er det? Altså hele det der mindset. Ja. Min ældste datter på 17, hun har annonceret til os, at hun er, du ved, uden køn. Eller, og da hun ligesom sagde det, så det var ikke fordi min hjerne eksploderede, fordi hun på mange måder har vist mig alt muligt andet. Alt det, jeg har været bange for igennem mit eget liv, det viser hun, og hun er sindssygt vildt spejl. Og jeg har simpelthen så meget respekt for hende, ikke? Også det der med at være i en tid, hvor man kan og hvor man tør. Og der kunne jeg mærke, at da hun ligesom nævnte det, hvor jeg sådan tænkte, det var vildt. Det kunne jeg godt tænke på, andre mennesker også fik en indsigt i det her med, at hun definerer sig ikke ved køn, og hun er ikke biseksuel, men hun, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men hun er...
Ja, der er så mange begreber, jeg er heller ikke helt skarp i dem.
Ja, men hun tænder på personligheden, hvis du står
der. Ja, lige altså, præcis.
Hun forelsker sig i personligheden og ikke personen, og der tænker jeg bare, prøv at forestille dig, hvad så hyperspirituel, fordi for mig er det det højeste, man kan komme.
Ja,
at vi ser ud fra den krop, vi er inkarneret i, at vi møder sjælen på et så højt plan, at vi ikke definerer os selv som værende mand eller kvinde, men vi er bare.
Ja.
Og jeg tænker bare lidt, altså, jeg føler mig jo ultra heldig, at jeg er blevet mor til sådan en sjæl. Altså,
præcis.
Hold nu kæft.
Altså, en højt udviklet sjæl. Ja, lige præcis. Ja.
Det er helt vildt, og det er så svært at begribe. Og der fik jeg bare at vide, og jeg har også begyndt at få den her hånd i ryggen, som du snakker om, så da du sagde, så tænker, shit, det er det, den er, ikke?
Men ej, hvor er det spændende, og det giver jo så meget mening også, at du netop, altså... Men også, at du skal skrive en bog. Dels har du det personligt inde på livet, men også med din baggrund som lærer og formidler, ikke også? Jo. Og altså, du har de indsigter i forhold til børn og unge mennesker, så det er jo, altså... Og det er der jo så meget brug for det er jo mega meget op i tiden, og jeg tænker... Hvor er det fedt, at de børn kan udtrykke det så klart, men det må jo stadigvæk være en utrolig svær rejse at komme dertil, Og jeg tænker også for netop for pårørende, og hvordan skal man som forældre reagere? Fordi nu reagerer du, du har jo de altså, men der er jo ja. Nogen, som har mega svært ved at takle det, ikke også? Altså
mega jeg vil sige vigtigt. Det sådan, det var jo ikke, for jeg har egentlig ikke noget modstand eller noget, altså du ved, jeg prøver bare at være i det. Ja. Men så havde vi sådan en snak omkring, hvor hun siger, jamen hun vil ikke defineres på køn. Mm. Og så siger jeg, fordi at... Jeg vil sgu være helt ærlig og sige, at vi taler ikke bag om vores barn. Altså, min mand og jeg taler der om hende, men det er jo ikke så, fordi vi sådan siger, du ved, vi har ikke behov for sådan at sige, hun er også irriteret, hun
nej,
er
sådan. Det...
Men så siger jeg, hvad siger man så, hvis man ikke siger hun og definerer? Og så sagde hun til mig, så siger man deres eller de. Og så der kunne jeg mærke, at jeg blev enormt provokeret. Altså, jeg blev så provokeret, fordi så siger jeg til hende, jeg nægter at omtale dig i flertal, som om, at du er flere personer.
Yeah.
Men, og det var der, hvor at det skulle lige synke ind i mig, ikke? Hvor jeg sådan ligesom siger, okay, de unge selv er ved at definere, hvad er det her, jeg er, for det er ikke noget, der er i forvejen. Det vil sige, jeg tror ikke, de har brug for nogle voksne i godsøjne, som kommer ind og laver et begreb for dem, men hvis man bliver så... frustreret i ikke at være et køn, at man begynder at opfinde begreber, hvor man er i flertal, forstår du, hvad jeg mener? Yeah. Så er der nogen, der har brug for at italesætte rammen,
præcis.
Uden at definere deres ramme.
Ja, jo, altså, men italesætte det også. Og noget, altså hvis jeg vil give dig en anbefaling, ligesom jeg har gjort her i mine bøger, det er det der med også at fortælle altså din personlige historie i det, altså som forældre, ikke også? Altså, hvad er det for nogle følelser og tanker, og hvad er det for nogle samtaler, hvad er det for nogle ting, man ligesom, altså, fordi det har vi jo alle sammen brug for at læse, når vi står i en eller anden situation. Mm. Okay, der er andre, der er gået igennem det her, ikke også?
Ja, det er præcis. Og
efter også, at jeg skrev min første bog, er der også, og det er jo det, der rører mig, og det er jo derfor, jeg tænker, så gider jeg godt, fordi der er så mange, der eller flere, der har sagt sådan, ej, det har bare hjulpet mig mega meget til at bryde en usund relation. Eller
det er præcis. Og det var også det, jeg faktisk var ret vildt med i din bog, det her med, at du ligesom har delt den i nogle forskellige altså dele, altså tre dele, så man ligesom tapper ind i den, altså hvad er din intention med bogen, altså hvad er din historie i det, ikke?
Jo, præcis.
Bare lige for, nu kom vi lige, ikke et sidespor, men det er jo stadig det her med at komme tilbage til hjertet, så altså...
Må jeg lige komme en lille bitte sløjf på det der med parforholdet? Faktisk så er det meget interessant, at det her med, at da jeg ligesom, inden jeg ligesom, hvad skal jeg sige, fik downloadet de her fem bøger, der havde jeg faktisk havde fået en læsning ved en, der hedder Katja Strandgaard, som læser i Akasha-arkivet. Og hun havde ligesom, du ved, renset ud i nogle af de ting, der ligesom havde fastholdt mig til parforholdet. Og der følte jeg mig simpelthen enormt lettet, og jeg tænkte, fedt, nu kan jeg bare bruge min energi på min, hvad kan man sige, åndelige formål, ikke? Og det var også der, at jeg gik ind i det vildeste flow. Så for mig der er det også det der med, jeg tror, det der med, hvor ligger man energien? Nogle gange kan jeg godt føle mig enormt splittet i at skulle lægge den, også i den jordiske kontekst. Altså det der med at få begge dele integreret, ikke også? Men også, jeg har også haft det sådan nogle gange, at jamen for eksempel, hvis der er en, der spurgte, om vil du med at drikke kaffe, så har jeg tænkt, det er et eller andet sted synd, fordi jeg nænder ikke at indgå i den slags relationer. Jeg vil bare gerne være menneske til menneske, som du siger, sjæl til sjæl, hævet op over køn og race og whatever, fordi det er vi jo ikke på sjælsplan. Der er vi jo sjæle, ikke? Også rene og rense for alle de der definitioner og kasser. Og hvor du netop siger, at se den anden bare som menneske, og ikke som middel, eller som, altså giver det mening?
Ja, det giver så god mening.
Og jeg tror virkelig, at det er der, vi vil se en udvikling i de kommende år, og at mange af os vil komme til at stå i nogle af de her dilemmaer og tanker og oplevelser og erfaringer. Og derfor ligger det mig rigtig meget på sinde, og netop og i talsæt det også. Så man også fremtidens mennesker også kan se, eller også mange af dem, der lever nu, siger, hov, jeg er ikke den eneste, der kan have de her tanker, eller de her måder at være i verden på.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Ja.
Hvis vi lige vender blikket tilbage til din bog, hvor kan man få fat i den henne?
Jamen, man kan købe den både på min hjemmeside, ibendam.dk, der er forskellige links, den ligger også på Saxo, hvor man både kan købe dem som lydbog og som e-bog og så som fysisk bog. Og det gælder også min skønlitterære bog, jeg har skrevet. Den ligger også på Saxo.
Har du selv indtalt den som lydbog? Eller?
Ja, det har jeg. Fordi ligesom dig, jeg er jo også professionel formidler, og det har faktisk været rigtig fedt selv at kunne få lov at gøre det også. Og det er jo ligesom om, kan jeg mærke, altså når man skriver en bog, så er det ligesom ens lille barn. Man vil bare gerne følge det helt til dørs, ikke også? Og være med i, hvordan skal layoutet være, og hvordan skal... Altså, det er ligesom, man føler, at det er en helhed. Ja, det har jeg. Og det var faktisk mega sjovt også at prøve at indtale den skønlitterære, fordi der skal jo lige være sådan lidt mere spil. Altså, hvis han siger, åh nej, nu dør jeg, ikke? Og så må man godt lige sige det med en tone, der er sådan lidt mere, ikke? Åh nej, nu dør jeg.
Og det er også der, hvor man så formidler jo godt ved, okay, jeg bliver nødt til at gøre det på en anden måde, ikke?
Jo, lige præcis, med indlevelse. Ja, så ja, og ja, i det hele taget vil jeg sige også, de kurser, jeg holder, det er jo også fremgår min hjemmeside, ibendam.dk, så fordi ligesom dig, Annabella, så er jeg jo, altså, du ved, vi er jo, altså, som jeg siger det der med, og det gælder jo for alle mennesker, at finde ud af, hvem er jeg på sjælsplan, hvad er mine gaver, hvad er det, jeg gerne, altså, hvad er det, jeg tager med her til jorden, og hvad er det, jeg ligesom er her for også at give, ikke også? Yeah. Og når man tapper ind i det, så er der bare en ufattelig intuitiv flow og energi, det har du garanteret os. Og det er jo rigtig også meget det, som jeg holder kurs i, fordi jeg synes, det er det fremmeste at være med til at reconnecte mennesker, altså de reconnecter med deres sjæl og med deres formål, og at de kommer ind i det der flow og erfarer, at man kan faktisk godt være i verden på en helt anden måde, nemlig i kærlighedens paradigme, ikke?
Men det er jo også svært, altså, fordi for mig, da jeg sagde op som lærer, som jeg fortalte, så var det jo, det handlede jo om, at jeg følte, at min krop, min fysiske krop var ved at dø, ikke? Ja. Altså, og for mig var det ligesom, det var liv eller død, altså, der var ikke noget, men det af at skulle sige op, og jeg har så mange års erfaring som lærer, så jeg var jo på dødsløn, ikke? Og en god pension, jeg var pisse dygtig til at undervise, så det der med pludselig at skulle stoppe de her ting, det var jo også en dødsproces. Jeg vil sige det sådan, at jeg har, altså et år efter jeg sagde op, har jeg faktisk sagt ja til et deltidsjob som lærer. Ja. Og det var også noget med ligesom at sige, jamen, du ved, jeg har min klinik, som jeg er enormt glad for, jeg har mit online-univers, jeg har alle de her ting, som fylder mig op, men det at sige farvel til noget, jeg var rigtig god til, var jo også som, det var jo en stor sorg, fordi det, jeg egentlig fandt ud af, det var, at rammerne, jeg var i, var forkerte for mig. Og så skulle jeg ud og prøve noget andet, og jeg tror ikke, jeg skal være lærer til at blive pensioneret, eller til at dø. Det tror jeg ikke, men jeg skal være det på en anden måde. Ja. Jeg ved jo, at jeg er dygtig til børn, så jeg har jo åbnet min egen lille krystalskole i min klinik, for unge mennesker.
Ej, hvor spændende.
Jamen, hvor kan børn gå hen? Hvor kan de henvende sig, hvis de mærker noget spirituelt, og deres forældre jo, som vi lige har snakket om, begynder jo at opdage, at deres børn har noget, hvor pokker kan de så gå hen, ikke? Og det kunne jeg bare mærke, det kaldte på mig.
Fedt.
Så jeg prøver, du ved, sådan at finde min vej ind i det, og at kombinere de ting, jeg kan, ikke?
Og finde en balance i det, ikke også? Præcis. Og man kan sige netop, altså også når man arbejder med børn og unge, altså det giver jo så meget mening at komme med det, der er dig, eller det, der er mig, altså med det, og bare med de, både med de ting, man kan, men også bare at være og gøre en forskel der, ikke også? Altså det giver utrolig meget mening. Så det synes jeg, der lyder som en god balance, ikke også, at man kan.
Det synes jeg også, det er.
Kan begge dele.
Også, men det er også det, som jeg måske også lige har lyst til at inspirere lytteren lidt til, det der med, at når vi mærker noget, som måske føles forkert, så er det ikke sikkert, at det er selve handlingen eller gerningen, der er forkert, men måske er det omstændighederne eller rammerne eller tiden faktisk også, ikke?
Ja,
måske kan man blive klar igen til det et andet sted, eller
og på andre vilkår.
Lige præcis, men fordi vi er så tryghedskodet ind i med både frygt, ikke? Tænk, hvis du bliver arbejdsløs. Altså, det var min mor, hun er en af dem, der hæpper allermest på mig, og hun er fantastisk, men hun blev så pivhammerne bange, og hun havde så svært ved at lægge skjul på det, og jeg gennemskudte det med det samme. Og så måtte jeg sige til hende, rolig. Jeg har lært, du har fortalt mig, jeg er i en fagforening, jeg er i en A-kasse. Mm. Jeg binder mig i min klinik, men det er det rigtige, mit hjerte synger. Altså, ja. Så hver gang jeg talte med hende, så var det jo ligesom, nu lufter vi lige frygten, og så får vi lige lukket den væk igen, ikke?
Men det er jo kun dig, der kan mærke, hvad der altså, ikke også? Og som du siger det der med, når man står med ryggen mod muren, da jeg valgte at sige mit lederjob op, fordi jeg ville noget andet, der kom det sådan, jeg ved ikke, om du kender fra Astrid Lindgren, hvor brødrene Løvehjerte, hvor Jonathan siger til sin lillebror, Tvebak, nogle gange skal du gøre noget, selvom du er bange, for ellers er du ikke et menneske. Og den sætning, den kom hver gang om morgenen, når jeg vågnede, når jeg kørte hjem, når jeg sad, altså den kom mere og mere, og jeg vidste jo godt, hvad det handlede om. Det handlede om at sure, også selvom man er bange, for selvfølgelig er man bange. Og man kan sige, når vi også har valgt at inkarnere her på jorden, så er der jo også, vi skal jo også kunne opretholde livet, ikke også, og have trygge rammer, ikke også, den der tryghed. Og man kan sige, her på jorden, der er det jo meget tryghed og sikkerhed og stabilitet, det handler om. Og man kan sige, det er nogle lidt tunge energier, men selvfølgelig skal man jo også kunne leve og være realistisk. Men samtidig så med, hvor jeg bare også, altså, hvor jeg tror, jamen, vi er jo forskellige på sjælsplan, hvor jeg bare også har måttet erkende, jamen min sjæl passer bare ikke nødvendigvis ind i det paradigme på alle parametre. For eksempel med parforhold. Jeg skal finde min vej, ikke? Og også med job og så videre. Altså, vi bliver nødt til at finde det, der passer til vores sjæl, fordi ellers så vil vi blive udtrættet og udmattet og potentielt syge af det. Så det er jo ikke, fordi man ikke skal virke ud i samfundet, for det gør jeg jo også, og man gør en kæmpe forskel. Men vi bliver nødt til at finde vores egen vej, ikke også? Og som du siger, velmenende forældre, der altså, men der er bare på de punkter er man ret alene i livet, eller man kan sige med sin åndelige vejleder, for man bliver bare nødt til at træffe de beslutninger, hvor man bare selv kan mærke, det er bare sådan her, det bliver nødt til at være.
Lige præcis.
Og som du siger, når man så også tør, eller bliver stillet der, hvor man skal give slip på noget trygt, eller man synes for tryghed, jamen, så kan det jo også ske de vildeste ting, ikke? Det du også fortæller, at jamen, wow, altså, du mærkede den der enorme ro, den der enorme connection, den der enorme wow, I did it, ikke? Så vi skal også ture nogle gange, altså det skal vi simpelthen, fordi ellers så fastholder vi os i noget, som vi potentielt kan fjerne os rigtig langt fra vores sjæl. Jeg ved ikke, om du kender Anita Mordiani, indisk forfatter. Kender du hende, Anita Mordiani?
Nej, hende kender jeg ikke.
Jeg kan kun anbefale at læse den bog, der hedder At dø for at leve. Hun havde en nærdødsoplevelse, og da hun var på den anden side, der fik hun at vide, hvorfor hun var blevet syg og var død af kræft, for hun havde haft sådan 4-årigt kræftforløb. Og det var det der med hele tiden at please for at passe ind i en kultur, hvor hendes sjæl egentlig ikke passede ind, og gør sine forældre glade og gør alle andre glade. Og gå så meget på kompromis med sig selv, så hun simpelthen til sidst blev rigtig, rigtig syg og faktisk døde af det. Det vilde var så, at da hun vågnede op igen, det første hun sagde, det var sådan noget med, jeg skal nok klare det, eller jeg bliver rask igen. Og i løbet af ganske kort tid, så var der ikke noget kræft i hendes krop, og læger verden over, Anita Mordiani, læger verden over, har også studeret hendes sag. Men fordi hun jo så fik valgt, at hun kunne vende tilbage med det her budskab om selvkærlighed, og også at vælge sig selv til glæde og gavn for verden. Fordi selvkærlighed handler jo ikke om, at nu skal jeg sidde og være selvfed. Det handler jo om, at så kan vi gå ud i verden og gøre en forskel på en langt mere kærlig, hensigtsmæssig måde, ikke? Og inspirere folk til det, ikke også?
Og hold da op, det var en fin anbefaling. Jeg tror, jeg har hørt om bogen før. Altså titlen lyder bekendt, men det skal jeg da, den skal jeg da læse.
Meget, meget en fantastisk læsning, ikke også? Ja, især for empater. Hun er også mega empat, nemlig. Og det er virkelig, virkelig spændende. Virkelig, virkelig.
Ja, selvfølgelig. Ja. Ej, det har været så hyggeligt at tale med dig, Iben.
I lige måde. Det har været rigtig fedt.
Man kan sige, at hvis lytteren er interesseret i at følge dig på Facebook, eller hvor du er henne, så kan man også gå ind på annabella.dk, og så kan man gå under podcast, finde vores episode. Og der har du jo skrevet en fin lille tekst, som ligger sammen med episoden, og er det links til de hjemmesider, kurser, bøger, sociale medier og sådan noget. Ikke? Så der kan man jo gå ind lige og klikke sig direkte ind til dig.
Lige præcis. På hjemmesiden og ligger også de der, altså både Facebook og,
lige
og Instagram. Ja.
Mm. Ja, så der er i hvert fald muligheder der.
Ja. Men hvor har det også bare været spændende, og det har også været spændende at høre om din rejse ind i. Jamen virkelig, altså. Og det er jo sjovt, når vi snakker om de her ting, at vores erfaringer også på mange måder er så sammenfaldende, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Og det opdager man jo tit, at det er jo mange af de samme ting, vi ligesom går igennem, fordi det ligger rigtig meget i tiden, fornemmer jeg, den her feminine energi, ikke, der kommer ind med følelsesenergien og hjerteenergien, og vi skal have åbnet til vores hjerter også nu, ikke også?
For at kunne... Jeg håber også lidt, at du ved, at den maskuline udskamning stopper. At,
ja,
at
vi, lige præcis.
At vi bare er.
Ja,
og vi ikke definerer, at nu er det kvindernes tid, og bla bla bla, fordi vi alle sammen er jo maskuline og feminine, ikke?
Yes,
altså,
præcis.
Når mennesker begynder at vågne op og sige, prøv at høre, det handler bare om at have kærlighed.
Præcis.
Altså,
og det
når vi er der, så er vi der. Altså.
Og det er ligesom om nogle gange, så når der kommer noget nyt, så går det helt over i den ene, og det er jo netop splittelse, det vi ser nu, og udskamning af det ene køn. Og det er netop, når det går op for os, at vi rent faktisk, som du siger, er sjæle, uden køn, uden race, uden alle mulige kasser, at vi er sjæle, og når vi kan møde hinanden som sjæle, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om man er mand eller kvinde, eller sort eller hvid, altså... Det er jo fuldstændig ligegyldigt, ikke også?
Det er fuldstændig vanvittigt, altså, ja.
Så kærlighed, der er kun kærlighed, og når vi forstår det og tager ind i det, så vil vi også kunne favne, tænker jeg. Håber jeg.
Det
kan være vores håb.
Og det kan man sige, du har skrevet en bog, der er fantastisk. Den vil jeg altså anbefale lytterne at læse, fordi eller høre på lydbog, hvis man er mere til lydmediet, ikke?
Tusind tak. Det er jeg glad for.
Jeg synes, der er masser af inspiration at finde.
Fedt.
Og god historie.
Ja. Og så, godt og rigtig meget held og lykke med dit skriveprojekt også, Annabella.
Jo, tak. Ikke, nu har jeg jo sagt det højt, så nu...
Fedt! Og det er mega fedt. Du er velkommen til at kontakte, hvis du lige har brug for et eller andet fif, eller endelig endelig.
Ja.
Godt. Ja.
Tak for det. Og ved du hvad, så tror jeg, vi slutter af.
Ja.
Jeg siger tak for nu.
Tak.
Det her, det var Det Spirituelle Kompas podcast med Annabella.
Hej.